Česku se podle prezidenta Miloše Zemana vyráběl a testoval jed novičok. Policie nebude stíhat místopředsedu hnutí ANO Jaroslava Faltýnka a další tři lidi v kauze Čapí hnízdo. Jejich stíhání zrušil státní zástupce. Andrej Babiš zůstává v hledáčku vyšetřovatelů dál. Nizozemská firma Uber by měla v Česku získat živnostenské oprávnění. Do poloviny roku by se také měla zapojit do EET. Firma se na tom dohodla se zástupci vlády. Česko zasypal žlutý pilový poprašek. Jaký je začátek letošní pilové sezóny? To jsou jen některá témata 1. májového týdne. Co dalšího se stalo a vy byste o tom měli vědět, napoví následující hodina. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech přeje Veronika Malá.
Týden plus.
Česko podle prezidenta Miloše Zemana vyrábělo a testovalo nervově paralytickou látku novičok. Řekl to v rozhovoru pro televizi Barrandov. Zeman přitom podle svých slov vychází ze zprávy vojenského zpravodajství.
V listopadu minulého roku ve výzkumném vojenském ústavu ministerstva obrany v Brně byl testován nervově paralytický jed, označovaný jako A230. Množství toho vyrobeného jedu bylo údajně poměrně malé a po testování byl tento jed zničen.
Zeman dodal, že Bezpečnostní informační služba naopak dospěla k závěru, že plyn označený tímto kódem není novičok. Mluvčí Bezpečnostní informační služby Ladislav Šticha ale Českému rozhlasu řekl, že nemůže ze zprávy citovat a informaci potvrdit. Mluvčí vojenského zpravodajství nechtěla Zemanovo vyjádření komentovat. Právě novičokem otrávil neznámý útočník ve Velké Británii bývalého dvojitého agenta Sergeje Skripala a jeho dceru. Rusko tvrdí, že jed mohl pocházet i z Česka. Toto tvrzení ale odmítají zástupci české vlády v čele s premiérem v demisi Andrejem Babišem z hnutí ANO, vojenští odborníci nebo Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Britští vyšetřovatelé tvrdí, že novičok použitý při útoku na Skripala pochází z ruského města Šichany. Moskva dlouhodobě jakýkoliv podíl na otravě ex-špiona a jeho dcery odmítá. Teď považuje výrok prezidenta Miloše Zemana o výrobě novičoku v Brně za důkaz své neviny. Více zjišťoval moskevský zpravodaj Martin Dorazín.
Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová napsala na sociálních sítích, že prohlášení českého prezidenta Miloše Zemana usvědčuje britskou premiérku Theresu Mayovou z další lži o tom, že látka označovaná jako novičok mohla pocházet jedině z Ruska. Mayová podle ní lhala také v tom, že britští experti odhalili zemi, odkud novičok pochází, i v tom, že pouze Rusko mělo motiv otrávit dvojitého agenta Sergeje Skripala.
Co slova Miloše Zemana tedy Rusku přinesla? Jak řekl moderátorovi Janu Bumbovi komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák, podobná vyjádření jsou pro Rusy velice důležitá.
Podobná prohlášení Moskvě pomáhají v té její klasické taktice v podobných případech, tedy vytváření několika teorií, či spíše pseudoteorií, variant různých událostí, které jaksi celou věc zmatňují, znezřetelňují a prostě v podstatě tě vybízejí, tak si vyber, co chceš, ale pravdy v tom zpravidla bývá velice málo. No a když s takovým výrokem, který zazněl na televizi Barrandov, přijde hlava unijního státu a členské země Severoatlantické aliance, je to samozřejmě pro tu ruskou politickou scénu o to užitečnější a příjemnější. Já bych řekl, že prezident Zeman v podstatě dnes působí jako takový ruský vlivový agent a tenhle ten výrok je zhruba tedy z té kategorie, které právě prospívají především Ruské federaci, méně anebo už vůbec ne potom České republice.
Na samotnou kauzu Skripalových opět v rozhovoru pro italský časopis Panorama tentokrát reagoval šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov. Přišel s něčím novým?
Já bych neřekl, že přišel přímo s něčím novým. Možná, že nezazněl ještě, ačkoliv spíše ano, nezazněly výroky typu, že Skripalovi byli uneseni, že jsou ukryti, což se týká především Julie Skripalové, která, jak víme, už z nemocnici v Salisbury mohla opustit a nyní je tedy asi ukryta na neznámém místě, ale v podobném případě mi to připadá zcela přirozené, protože je to zkrátka dobře člověk, který byl přímo ohrožen na životě, takže tady se není čemu divit.
Jaká látka se tedy měla podle prezidenta v Česku vyrábět a šlo o totožný jed, který otrávil Sergeje Skripala, případně jaké jsou mezi nimi rozdíly? Na tuto otázku odpověděla Eugenie Nepovimová z katedry chemie Univerzity Hradec Králové, která se zabývá nervově paralytickými látkami. Ptala se moderátorka Věra Štechrová.
Bývalý dvojitý agent Skripal byl tedy podle zjištění Britů otráven látkou A234, které se říká novičok a bylo jí prý až 100 gramů. Prezident Miloš Zeman řekl, že ve vojenském výzkumném ústavu testovali látku A230. Co to je tedy za látku? Patří také do skupiny novičoků?
Tak v první řadě bych ráda reagovala na prohlášení Britů, protože dávka 100 gramů se mi zdá být enormně velká, protože dle dostupné literatury vlastně k usmrcení člověka transdermální cestou, to jest průnikem přes kůži, postačí pouze 5 mg. A co se týče látky A230, tak spolu s látkami A232 a 234 patří do rodiny novičoků. Tyto jednotlivé látky se mezi sebou liší především fyzikálně chemickými vlastnostmi. To může být například skupenství, těkavost, stabilita, nicméně jejich toxický účinek je shodný a to, že se jedná o nervově paralytické látky.
No a překvapuje vás jako odborníka ta informace, kterou prezident Zeman poskytl, tedy že v Česku byla testovaná látka zvaná A230, třeba i ve světle toho, že máme špičkovou protichemickou jednotku?
Já si myslím, že je to možné, protože Česká republika stejně tak jako kterákoliv jiná země chce být připravená na potenciální chemický útok a z toho důvodu mohla testovat i látku A230, to je především tedy k obranným účelům, kvůli například vhodné detekce či léčení otrav těmito látkami.
Své vyjádření připojilo i ministerstvo obrany. Látky typu novičok se v Česku podle rezortu syntetizují kvůli protichemické obraně. Vyrábí se v řádu mikrogramů, neskladují se a jsou hned po provedení testu zničeny. Podle mluvčího ministerstva Jana Pejška Česko testuje vlastnosti různých bojových látek kvůli specializaci na protichemickou obranu.
To je i případ látky A230, která je také potenciální otravnou chemickou látkou. Látky jsou chemicky syntetizovány ve specializované laboratoři za přísného bezpečnostního režimu s tím, že je to vždycky uděláno pouze v malé nádobce pro účely měření spektrálních dat. Nikdy nebyla izolována, nebyla nikde skladována. Pravděpodobnost úniku se rovná nule.
Ministerstvo zahraničí zase uvedlo, že jed, který otrávil agenta Skripala v Británii, nese jiné označení než látka, se kterou se pracovalo v Brně. Premiér v demisi Andrej Babiš bude chtít po tajných službách podrobnosti. Je podle něj totiž překvapující, že se ve svých vyjádřeních rozcházejí. Státní zástupce zrušil 4 trestní stíhání v kauze Čapí hnízdo. U premiéra v demisi Andreje Babiše stíhání pokračuje. Potvrdila to mluvčí pražského městského státního zastupitelství Štěpánka Zenklová. Ta potvrdila taky informaci deníku Právo, že stíhání místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka a dalších 3 lidí státní zástupce zrušil.
Ve věci byly jako nedůvodné zamítnuty stížnosti Andreje Babiše a dalších 6 osob a rozhodnutí o zahájení trestního stíhání zůstává v této části v platnosti. Vyhověno bylo stížnostem Jaroslava Faltýnka a 3 dalších osob a usnesení o jejich trestním stíhání bylo zrušeno a to z důvodu neprokázání subjektivní stránky stíhaného jednání.
Policie podezírá šéfa hnutí ANO Babiše a teď tedy dalších 6 lidí z dotačního podvodu ve výši 50 milionů korun. Měli tak poškodit finanční zájmy Evropské unie. Všichni obvinění vinu odmítají. Právníci Andreje Babiše teď zamítnutí jeho stížnosti studují. Podle Babiše je to politická kauza a cítí se nevinný.
Je dobře, že státní zástupce potvrdil ty slova pana Faltýnka. Ještě předtím, než byly volby, jsme se k tomu vyjadřovali, takže moji právní zástupci analyzují rozhodnutí, které má 60 stran a potom mě obeznámí s dalším postupem.
Podle deníku Právo se zrušené stíhání týká kromě Faltýnka také členů představenstva společnosti ZZN Pelhřimov, která dříve Čapí hnízdo vlastnila. Zdeňka Kubisky a Jana Platila. Státní zástupce podle deníku Právo zrušil stíhání i Luďka Kalivody, který patřil do tehdejšího představenstva společnosti Farma Čapí hnízdo. V kauze jsou obviněni kromě Babiše i jeho manželka Monika Babišová, švagr Martin Herodes a jeho dvě dospělé děti. Zastavení trestního stíhání Jaroslava Faltýnka může ale ovlivnit rozhodování ČSSD o možném vstupu do vlády, řekl to místopředseda sociálních demokratů Jaroslav Foldyna. Podle něj to může mít pozitivní vliv na rozhodování straníků v referendu o koaliční spolupráci.
Ta veřejnost stranická si ty věci může přeložit tak, že ta věc není tak závažná. Nicméně v této chvíli nebylo nic ukončeno. Je tady krok, který ukazuje, že Jaroslav Faltýnek byl z toho výjmut a všechny další věci nechme na těch orgánech čili v trestním řízení. Nicméně to může být pozitivně vnímáno ve vztahu k posuzování té závažnosti té kauzy i v tom referendu.
Dal se podobný závěr státního zástupce čekat? Na to se zeptal moderátor Pavel Maluš, politického reportéra serveru Seznam zprávy Václava Dolejšího.
Já jsem to teda rozhodně nečekal. Připomenu, že vlastně pan Faltýnek byl obviněný nebo podezřelý z toho, že on jako člen představenstva té firmy ZZN Pelhřimov, která je předchůdcem farmy Čapí hnízdo, věděl o tom, že fiktivně mění akcie této firmy na anonymní a že je pak převádí na děti Andreje Babiše s tím, aby se firma mohla tvářit jako firma malá a měla tudíž nárok na tu evropskou dotaci. S tímto policisté, kriminalisté, vyšetřovatelé pracovali, že on o tom věděl, že proto to mění, že mu to jakoby nařídil Andrej Babiš podle policie mozek celé té operace. Tímto teda tady ta část docela výrazná padá. Je to překvapivé a řekl bych, že teď vlastně Andrej Babiš a možná i v politice hnutí ANO se může cítit trochu silnější, že budou vlastně poukazovat právě na tu špatnou práci policie a žalobců. Ta kauza se rozmělní, rozvředne a myslím si, že se z toho bude zkrátka hnutí ANO a hlavně Andrej Babiš vytřískat co nejvíce politických bodů, byť ten hlavní problém pro sestavování vlády, to znamená, že on je dál trestně stíhaný, zůstává.
Co to rozhodnutí může znamenat pro Andreje Babiše osobně? Myslíte, že i on s něčím podobným počítal?
No, netuším. On, jak známo, docela těžce nese nejen to své stíhání, ale především ten zásah do jeho rodiny. To znamená, že je obviněná i jeho manželka a hlavně děti, tak on se s tímhle nějak nedokázal smířit. To pro něj byla logicky, jako asi pro každého byla velká rána, takže nedokážu se teď cítit do toho, jak jestli mu udělalo radost, že 4 lidi z 11 už nejsou stíhaní a jeho rodina zůstává či nikoliv, ale jak už jsem říkal, spíš myslím, že on se bude snažit poukazovat na tu špatnou práci policie a ta kauza se trochu opravdu rozbředne. No.
A bude to všechno mít dopad na snahy Andreje Babiše vytvořit příští vládu z ČSSD s tolerancí komunistů?
Ne, také si myslím, že žádné, protože ta základní podmínka nebo ten základní problém sociálních demokratů, kvůli němu skřípou zubami zůstává, to znamená současný kandidát hnutí ANO na premiéra, Andrej Babiš zůstává trestně stíhaným člověkem. Jaroslav Faltýnek, který už není stíhaný, do té vlády jaksi ani nemířil, takže nic se tím jakoby z pohledu ustanovení vlády nezměnilo, nevyřešilo.
Závěrem už jen dodám, že hnutí ANO se také v týdnu dohodlo, že bude pokračovat ve vyjednávání s ČSSD o vládní koalici. Teď se pracuje hlavně na programové části koaliční smlouvy.
Posloucháte Týden plus. Výběr událostí posledních 7 dnů. Premiéra v neděli po 9. dopoledne na Plusu.
Bezmála 2,5 roku stál v čele Generální inspekce bezpečnostních sborů plukovník Michal Murín. V posledních měsících ale čelil tlaku premiéra v demisi Andreje Babiše z hnutí ANO, aby odstoupil. A jeho práci kritizovali také státní zástupci. V polovině dubna Murín oznámil svoji rezignaci, ve funkci skončil tento týden. Přesně to bylo v pondělí 30. dubna. Téma pro redaktorku Zdeňku Trachtovou.
Než se stal Michal Murín ředitelem GIBS, pracoval u policie 33 let, a to převážně v Praze a Středočeském kraji. V roce 2014 Murín nastoupil do tehdy jen 4 roky fungující Generální inspekce bezpečnostních sborů, kde nejprve pracoval jako náměstek tehdejšího ředitele Ivana Bílka. O rok a půl později pak Bílka vystřídal ve funkci. Dobu jeho působení rekapituluje mluvčí inspekce Ivo Mitáček.
Jeho zásluhou bylo poprvé v historii celá naplněno fyzický stav sloužících příslušníků a byly posíleny i oddělení na speciálních službách.
S Murínovým působením v GIBS ale nebyl spokojený premiér v demisi Andrej Babiš z hnutí ANO. V březnu inspekce oznámila, že ho Babiš opakovaně vyzýval, aby sám rezignoval. Spor obou mužů se vyhrotil, když Babiš s Murínem zahájil kázeňské řízení. Své důvody vysvětloval poslancům sněmovního bezpečnostního výboru.
Na základě těch zkušeností a taky na základě drtivé kritiky všech státních zástupců.
A do sporu skutečně vstoupili i zmiňovaní státní zástupci. Bezpečnostní výbor si proto na neveřejné slyšení pozval také vrchní státní zástupce Lenku Bradáčovou a Ivo Ištvána a nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. Právě Zeman napsal v dokumentu o hodnocení inspekce pro úřad vlády, že v GIBS dochází k závažným pochybením.
Řeknu pouze tolik, že se nejednalo o jednotky kaus. Řekněme, že se jednalo v řádech desítek kaus. Ta pochybení, která tam jsou obsažena, jsou závažná.
To, že Babiš s Murínem zahájil kázeňské řízení, ostře kritizovala opozice, včetně expremiéra Bohuslava Sobotky, za jehož vlády Murín nastupoval do funkce.
Vláda v jejím čele je člověk, který je sám trestně stíhaný, tak se v tuto chvíli snaží dosáhnout změny ve vedení jedné z důležitých institucí státu.
V dubnu Murín skončil kvůli vyčerpání v nemocnici. Krátce na to oznámil odchod do civilu. Zdůvodnil to tím, že nechce, aby kvůli němu byla práce GIBS zpochybňována.
Generální inspekci bezpečnostních sborů dočasně povede Lenka Haderková. Pověřil je tím Andrej Babiš. Nového ředitele chce vláda najít v otevřeném výběrovém řízení. Premiér Babiš předpokládá, že funkce se ujme na začátku července.
Tam bude komise, která bude vybírat kandidáty. Předpokládáme asi účast zástupců bezpečnostních sborů.
Podle opozičního poslance a člena sněmovní komise pro kontrolu GIBS Marka Výborného z KDU-ČSL by dočasná šéfka inspekce neměla rozhodovat o zásadních věcech.
Je potřeba, aby toto bylo ponecháno až standardnímu řediteli, který vzejde z výběrového řízení.
Dají se teď tedy očekávat další změny v inspekci? Na to se zeptala moderátorka Věra Štechrová, šéfredaktorky Neovlivní.cz Sabiny Slonkové.
Tak to bude asi pravděpodobně záležet na tom, kdo bude jmenovaný faktickým šéfem, nikoli tím prozatímním, ale tím, který bude vzejde z výběrového řízení. Ten bude mít nějaké své představy. Každopádně jisté je, že inspekce tak, jak fungovala pod Michalem Murínem, končí, protože předseda vlády v demisi, kdy vládě vlastně se šéf inspekce odpovídá, nebyl s prací Michala Murína spokojený, takže se dá předpokládat, že vybraný bude někdo jiný, kdo bude mít zcela jiné metody fungování a jiný způsob práce, jako měl Michal Murín.
Do jaké míry může to, co se děje v GIBSu, znejistit třeba další útvary v policii? Dají se tam třeba čekat nějaké další změny?
Z těch informací, co mám, tak vlastně vyplývá, že odchod Michala Murína je takovým symbolickým krokem, který část policejního sboru vnímá jako postupné ovládnutí bezpečnostních složek ze strany premiéra v demisi Andreje Babiše. Z těch informací, které máme, tak právě ti lidé, kteří vyšetřují kauzu Čapí hnízdo, v níž je premiér v demisi trestně stíhaný za to, že si vzal 50 milionů na dotacích, které mu nepatřily, tak ti zvažují svůj odchod, protože si nejsou jisti, jestli za této politické situace bude možné kauzu Čapí hnízdo standardně a bez nějakých politických tlaků objektivně vyšetřovat.
To byla šéfredaktorka Neovlivní.cz Sabina Slonková. A ještě jedna personální změna tohoto týdne. Do funkce náčelníka generálního štábu nastoupil Aleš Opata. Někdejší velitel 4. brigády rychlého nasazení na postu vystřídal Josefa Bečváře, který stál v čele armádního štábu 3 roky. Opata chce dokončit změny systému velení, dotáhnout velké zakázky a vybudovat nové součásti armády. Kromě toho se chce věnovat rozvoji pozemních sil. Plánuje přezbrojit 7. mechanizovanou brigádu na modernější techniku a dosáhnout 90% naplněnosti armády. Prezident Miloš Zeman Opatu oficiálně jmenoval minulý týden. Do úřadu nastoupil 1. května. Lidé z krásné Studánky u Liberce si konečně mohli oddechnout. Technoparty Čarotek Free Party totiž na přilehlé louce po 5 dnech skončila. Policisté na postupný odjezd účastníků dohlíželi ještě druhý den ráno. Celkem na Čaroteku zkontrolovali přes 800 lidí a zjistili skoro 100 přestupků v dopravě. Často šlo o řízení pod vlivem drog. Na technoparty si ale hlavně stěžovali místní lidé. Vadila jim totiž hlasitá hudba. Na policii se obrátili lidé z nedaleké krásné Studánky, ale také z Frýdlantska nebo Jablonecka. Podle policistů bylo na místě technoparty víc než 7000 lidí. Na místě se byla podívat i reportérka Eva Malá.
Který první pán holení tady? Občanku máte?
Hudba tu duní už po 3 dny. Jsem k policejní hlídce. Chodí účastníci, kteří chtějí odjet a preventivně si nechávají měřit alkohol.
Po celou dobu, co bez ní signál, tak výdech. Na ústek si sundejte. 0.
V pořádku. Tak tady máte občanský průkaz.
Ještě třeba hlídací test.
Až ty drogy oficiálně nejsou povolený. Takže pokud jste něco takového měl, bych vám vůbec nedoporučil výjíždět.
Super.
Alkohol testrem tady stojí policista Jan Havlík. Kolik lidí sem asi přišlo od té doby, co jste tady?
Tak v průměru sem chodí tak asi 1 za 5 minut.
To je docela dost, to mají zájem o to, aby je hlídka nechytla cestou?
Asi mají velký zájem, bojí se, aby nepřišli o řidičský průkaz.
Měli všichni nulu?
Všichni nulu neměli, máme tady i rekord, asi 1,96. Promile, takže je to každý druhý, který nadechá. Byla to taková menší, drobná slečna, která ještě nedokázala si rozpoznat ten svůj tělesný stav, protože asi se před chvílí zbudila.
V krásné Studánce bydlí paní Šárka. Co tomu říkáte? Ten zvuk se nese a je to celkem dost slyšet.
Opravdu je to velmi slyšet. Ve 3 ráno jsme volali vlastně městskou policii, jestli s tím hodlá něco dělat, ale ta řekla, že to je na soukromé akci, takže nemůže opravdu zasáhnout. Takže máme být schovývavý a vydržet. Chci dojít na magistrát a zjistit, kdo z magistrátu to přímo povolil.
Nedá se to vydržet. V noci jsme prostě nebyli schopni spahat vůbec. Jako to se nedá.
Říká mi pan Tomáš z krásné Studánky. Policisté zaznamenali už více než 120 stížností od obyvatel, říká policejní mluvčí Vlasta Suchánková.
Máme stížnosti i z Bedřichova a z Jablonecka. Komunikujeme i s vlastníkem těch pozemků, ale i s organizátory a snažíme se sjednat nápravu. Komunikace s organizátory je velice stížená, mnohdy nejsou ani kontaktní.
Policisté do této doby nemuseli řešit žádný závažný trestný čin. Technaři by se měli domů rozjíždět 1. května.
To je pro tuto chvíli vše. Teď si poslechněte aktuální zprávy a po nich bude souhrn toho nejdůležitějšího z tohoto týdne pokračovat. Zažili jste už pálení čarodějnic bez ohně? Tak tuhle jedinečnou příležitost jste mohli mít o Filipojakubské noci na některých místech v Praze. Rozdělávání ohňů prakticky na všech zelených plochách totiž zakázal magistrát kvůli suchu a silnému větru. Hranice zůstala bez ohně třeba před budovou Sokolovny v Pražské Hostivaři, říká místostarosta 15. městské části Václav Bílek, zvolený za hnutí ANO.
My jsme to vyřešili tak, že jsme tak, aby jsme nesklamali ty děti, kteří sem přišli se svými buštíkama, tak jsme tady připravili grill. Vyhláška, jestli prostě hlavní město zakáže otevřený ohně, no tak my to budeme respektovat.
I podobné události přinesl právě končící týden a další doplníme v následující půlhodině. Od mikrofonu ještě jednou zdraví Veronika Malá.
Týden plus.
Nizozemská firma Uber by měla získat živnostenské oprávnění. Je to jeden z bodů memoranda, které vedení firmy podepsalo se zástupci vlády hnutí ANO v demisi. Řidiči Uberu musí nově splňovat i podmínky pro běžné taxikáře, včetně licence a zkoušek z místopisu. Taxametry mít ale nemusí. Podle dokumentu by se měl Uber do poloviny roku zapojit taky do elektronické evidence tržeb. Řekla to ministryně financí v demisi Alena Schillerová za hnutí ANO.
Další věc, jednáme s nimi, respektive finanční správa, o tom, že by předávala společnost pravidelně informace o těch řidičích a o těch aktivitách na území České republiky, tak, aby mohli sloužit finanční správě ke kontrole plnění daňových povinností.
Řidiči pod hlavičkou Uberu v Praze konkurují taxikářům. Na rozdíl od nich ale ve většině případů nesplňují nesplňují požadavky na taxislužbu. Nemají potřebné licence a už zmiňované taxametry. Taxikáři kvůli tomu v metropoli už několikrát protestovali. Vedení firmy Uber uvedlo, že podmínky memoranda už začalo plnit. Může tedy tento dokument problém kolem společnosti Uber vyřešit? Na to se zeptal moderátor Tomáš Pavlíček, místopředsedkyně Asociace koncesionářů v taxislužbě Karolíny Venclové.
Otázkou samozřejmě je, co se bude dít v následných měsících po tom podpisu toho memoranda. Jestli Uber skutečně to memorandum dodrží a nebo se nebude chovat tak, jak by se chovat měl. Nicméně budeme-li doufat v to, že se bude chovat v zákonných normách, to znamená tak, jak se v tom memorandu k tomu zavázal. Já bych řekla, že my bychom měli být spokojeni a prozatím spokojeni jsme.
No, to znamená, že to srovnání podmínek s klasickými taxikáři, po kterém jste volali, tak tímhle memorandem je tedy naplněno prakticky bez zbytku.
No, řekněme, že samozřejmě je naplněno tím, že se to memorandum podepsalo, ale řekněme si na rovinu, je to jenom pouze jeden krok. Teď záleží samozřejmě na těch činech, jak jsem již popsala před chvílí, jestli to skutečně Uber bude dodržovat a nebo nebude.
A vy jste, jestli jsem se dobře dočetl, v agentuře ČTK, tak to memorandum v uplynulých týdnech označili za generální pardon Uberu. Jak si to tady vysvětlovat, když to teď v podstatě vítáte?
No, my jsme samozřejmě řekli, že vlastně to, co řekl pan premiér v demisi, pan Babiš, směrem k Uberu, že se dá skutečně námi přeložit jako generální pardon za ty roky, co tady vlastně byly tady nelegálně, protiprávně zaměstnávali řidiče, kteří byli zde nelegálně, například jako taxikáři, anebo i jako dokonce na území republiky. A vlastně teďka řekli, na rovinu, my jsme to porušovali, ale teď už to porušovat nebudeme. Podpíšeme memorandum a teď už budeme hodní. Tudíž my jsme řekli, že skutečně to se nám dá jako generální pardon za všechny ty roky, co vlastně dělali to, co neměli. Nicméně bylo nám vysvětleno, že to generální pardon není, takže musíme brát to, co je, a to je to memorandum. A takže skutečně to memorandum Uber dodrží, tak by to asi mělo být takové správné. Otázka, jestli to skutečně bude dodržovat.
I přes tato celkem smířlivá slova byli ale taxikáři připraveni na konci týdne znovu protestovat. Tentokrát v okolí Čestlic u Prahy. Nakonec akci ale odvolali, protože je premiér v demisi a šéf hnutí ANO Andrej Babiš vyzval ke společné schůzce. Podle taxikářů by měla vláda trvat na dodržování memoranda. Řidičům běžných taxislužeb se nejvíc nelíbí to, že Uber nemusí mít v autech taxametry, pokud se zákazníkem předem domluví na přesné ceně. Toto ustanovení ale podle mluvčího sdružení taxikářů Lukáše Pelikána Uber nedodržuje.
I v aplikaci Uberu jako zákazník ve chvíli, kdy si objednáváte, máte napsáno upozornění, že cena se může lišit. Domluvili jsme se, že vláda vyzve společnost Uber, aby udělala okamžitou nápravu. Buď že cena musí být pevně stanovená a nesmí se měnit, nebo všechna vozidla musí být vybavena na taxametrem a transparentem.
Zástupci ministerstev dopravy a průmyslu po schůzce řekli, že firmu Uber vyzvou k dodržování zákona. Proč je ale zrovna taxametr jádrem současného sporu? Moderátorovi Martinu Matějkovi na tuto otázku odpověděl ředitel společnosti Smilecar Jan Charous, který je zároveň členem představenstva České asociace sdílené ekonomiky.
Tady ten protest přijde trošku jako protestování, když se měnili auta za koňské povozy, protože prostě technologie nejde zastavit a pět na něčem, co je prostě kus hardwareu úplně zbytečný v dnešní době, tak mám je zbytečné. Na druhou stranu je tam ten argument toho, že je tady nějaká společnost, která podnikala v České republice a v dalších zemích na světě a nedodržovala vlastně ty lokální zákony a v podstatě jí to procházelo díky šikovným právníkům, tak to si taky myslím, že není dobře.
Naopak řidiči Uberu by měli mít stejné zkoušky z místopisu jako ostatní taxikáři. Není toto opatření přežitek v době, kdy je v každém chytrém telefonu vlastně navigace?
Přesně tak, já si myslím, že už dneska i většina taxikářů jezdí právě, nebo klasických taxikářů jezdí právě s navigací, protože ta navigace přece jenom dnešní době třeba navigace jako Waze dokáže už přesně určit, kde je doprava a jaká je nejrychlejší cesta a většina lidí to využívá. To znamená, myslím si, že je úplně zbytečné dělat zkoušky z místopisu a mít speciální hardware jako taxametr v autě, když je možnost tyhle ty věci dělat všechny v jednom zařízení, což je mobilní telefon.
Počítají vůbec české zákony s technologickými novinkami? Jak rychle se jim legislativa podle vás přizpůsobuje?
No, zatím právě moc rychle ne. Některé ty zákony, které tady máme, tak jsou více než 20 let staré. My se s tím podílíme třeba i v rámci daňového zákonu nebo živnostenského zákonu ohledně příjmů ze sdílené ekonomiky, které taky nejsou úplně přesně ukotveny, a právě v rámci asociace sdílené ekonomiky se snažíme podat nějaké návrhy, jak by se to dalo upravit nebo zlepšit.
A jaké třeba?
Jako například, kdyby byl nějaký limit výdělků, které se danit nemusí, potom do nějakého dalšího limitu, třeba násobek minimální mzdy, by se odevzdávala nějaká jednotná sazba daně z příjmu, a pak potom, kdyby to překročilo nějakou hranici, už by člověk musel mít standardní živnostenský list a tak dále, ale byl by třeba zjednodušený, nebo dal by se třeba vyřídit online.
Existuje nějaký stát nebo město, kde by se, řekněme, příkladně vyrovnali se sdílenou ekonomikou, nebo je to všude stejné?
Myslím si, že nejdál je v tomhletom Estonsko, kde tyto platformy jsou normálně vnímané státem pozitivně, jsou registrované, odvádí státu v podstatě za ty své uživatele daně, nebo minimálně ty daně přiznává a předvyplňuje daňové přiznání pro ty uživatele, kteří to využívají.
Pro tuto chvíli taxikáři odložili všechny protesty a o dalších se případně rozhodnou až podle vývoje situace. O Arménii se v českých médiích moc často nemluví. Tato kavkazská země ale tento týden zaplnila zpravodajské relace víc než dost. Prohloubila se tam totiž politická krize. Stoupenci arménské opozice zablokovali silniční i železniční dopravu a paralyzovali hlavní město Jerevan. Masové protesty veřejnosti v Arménii zesílily poté, co parlament nezvolil vůdce opozice Nikola Pašiňana předsedou přechodné vlády. Své hlasy mu totiž nedali poslanci za vládní republikány. Ti později oznámili, že při nové volbě 8. května podpoří kandidáta, kterého navrhne třetina poslanců. V ulicích Jerevanu volbu Pašiňana sledoval i zpravodaj Martin Dorazín.
Poté, co se lidé tady na náměstí republiky dozvěděli, že parlament nezvolil Nikola Pašiňana premiérem přechodné vlády, zareagovali velmi bouřlivě. Pašiňan potom přijel na náměstí a vyzval je, aby rozhodně neodcházeli a pokračovali v protestech. Tyto dvě dámy sem přicházejí každý den na demonstrace, už vlastně druhý týden, paní Anuš a paní Kantarin, a říkají, že prostě ta situace už byla naprosto nesnesitelná.
A ještě je vždy korupce.
Korupce, mladí lidé utíkali ze země.
My důmám, že jestli bude Nikol.
A že jsou tady, protože věří, že Nikol Pašiňan má dobrý program, jak situaci v zemi zlepšit. No a dodávají, že v protestech budou samozřejmě pokračovat. Lidé skandují Nikol, Nikol, Nikol.
U nás tam je parlament. My jich nevybrali. Nelegitimní.
Lidé říkají, že parlament je nelegitimní, že to vlastně žádný parlament není a že mítinky budou rozhodně pokračovat. Už dnes.
U vás byl charoší převrat. My je to znajem.
Armen povídá, že u nás byl převrat nádherný v 89. roce a že to tady všichni dobře vědí a že by chtěli, aby to u nich proběhlo také tak.
Papita, papita, papita.
Dokud nevyhrajeme, neodejdeme, říkají tady lidé.
Pašiňan už dříve dával najevo, že Arménii by neměla k předčasným volbám vést stávající vláda, ale kabinet v jehož čele by stál on sám a který by zajistil, aby volby byly poctivé. Předchozí premiér Serge Sargsyan odstoupil 23. dubna pod tlakem protivládních protestů, které vedl právě Pašiňan, pokládaný za prozápadního liberálního politika. Vření vyvolala Sargsyanova snaha uchovat si moc poté, co 10 let byl prezidentem, a před přestupem do premiérského křesla nechal změnit ústavu, aby výkonnou moc přenesl z rukou prezidenta na šéfa vlády. Proč si teď arménští republikáni troufli zvolení opozičního lídra zablokovat? Na to se zeptala moderátorka Věra Štechrová, politologa z katedry ruských a východoevropských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Jana Šíra.
Tak to je otázka, která by vyžadovala odpověď, kdybychom museli spekulovat, nicméně některá vysvětlení se samozřejmě nabízejí. Asi ta nejpravděpodobnější by mohla být následující. Předpokládám, že vládnoucí republikánská strana se může snažit získat nějaký čas, ustát tu situaci, obrazně řečeno, a v nějaké naději na to, že ta protestní hnutí a vystoupení nějakým způsobem poleví, může tady jít i o určitou snahu třeba uklidit nějaké prostředky v případě, že by se byli nuceni s mocí nějakým způsobem rozloučit, a samozřejmě nelze vyloučit ani vnější tlak, narážím na roli Ruska v celé té situaci.
A jak vidíte tu situaci opozice? Jsou teď masové demonstrace a blokády jedinou cestou, jak může Pašinian republikány porazit?
Ano, je to přesně tak, vzhledem k tomu, že ten systém je nastaven tak, jak je nastaven, a volby, které probíhají v rámci tohoto systému, vytvořily takovou situaci, že opozice je marginalizována a veškerá moc se nachází v rukou republikánské strany Arménie už pěknou řádku let, tak obávám se, že skutečně pouliční vystoupení a nějaké formy toho pokojného protestu, pokojné neposlušnosti jsou tím jediným, co Pašinianovi a jeho odpůrcům v případě, že by chtěli nějak výrazněji promluvit do politického života země, zbývá.
A jak velkou pozornost věnuje událostem v Arménii teď Kreml? Ohrožuje nějak případná změna vlády v Arménii Putinovi zájmy?
Ohrožuje samozřejmě, a v Kremlu to sledují velice bedlivě, a to, že se k tomu nevyjadřují, neznamená, že celou věc pouští ze zřetele. Samozřejmě ta situace v Arménii v případě, že by měla dospět k nějaké pokojné změně moci, by mohla být interpretována jako další v řadě těch takzvaných barevných revolucí, to znamená sám národ, lid se přihlásí o svoje slovo a dožene vládnoucí, se kterými není spokojen, protože vládnou neefektivně, jsou skorumpováni a tak dále, k odstoupení. To by vytvořilo určitou precedentní situaci, která v případě samozřejmě, kdyby se měla přenést do Ruska a Rusové by v tom zadali nějakou inspiraci, by mohla ohrožovat ten stávající režim, který v Rusku vládne, o to určitě v Kremlu nestojí.
Tolik politolog Jan Šír.
Posloucháte Týden plus. Výběr událostí posledních 7 dnů. Premiéra v neděli po 9. dopoledne na Plusu.
Hranice mezi Severní a Jižní Koreou je o něco tižší. Na obou stranách začaly demontovat tlampače, které na území sousedů vysílaly propagandu. Potvrdilo to Jihokorejské ministerstvo pro sjednocení. Na tomto vstřícném kroku se minulý týden dohodli severokorejský diktátor Kim Jong-un a jihokorejský prezident Moon Jae-in. O tomto vysílání mluvila moderátorka Hanka Schánělová s Ondřejem Klapalem ze zahraniční redakce.
Jižní Korea reproduktory vypla jako gesto dobré vůle už před setkáním Kima s Moonem a Sever ji rychle následoval. S odstraňováním tlampačů začal Jih a Soul uvedl, že se zdá, že už to dělají i Severokorejci. Tu demontáž na jižní straně hranice sledovali novináři a pokyny techniků tam proto přehlušovalo cvakání fotoaparátů.
Co přesně Jižní a Severní Korea na území nepřítele vysílali?
Z jihu na sever se ozýval třeba korejský pop. Ale jinak samozřejmě reproduktory sloužily hlavně k rozšiřování zpráv o dění v KLDR nebo ekonomických úspěších jihu a další propagandy. Vysílání v noci slyšeli i víc než 20 kilometrů hluboko v severokorejském území. Tak to třeba hlasatel vysvětloval Severokorejcům, že je normální mít tajemství, ale že jejich diktátor se snaží kontrolovat i jejich nejniternější myšlenky. Sever zase slovně útočil na vládu v Soulu a vychvaloval výdobytky svého socialistického režimu.
Jak dlouho Korejci vysílání provozovali?
Jeho korejské vysílání podle tamní televize Arirang začalo v roce 1962 jako reakce na propagandu ozývající se ze severokorejských tlampačů. Obě strany tuto psychologickou zbraň používaly 10 let, než se domluvili na vypnutí. Během dalších desetiletí následovalo ještě několik takových dohod, třeba v letech 2004 a 15, z čehož plyne, že je zatím vždycky nakonec někdo porušil.
Tlampače jsou ale spíš jenom takovým symbolem. Ondřej, jak to vlastně vypadá s ukončením toho důležitého, tedy severokorejského jaderného programu?
Jeho korejský prezident Moon Jae-in požádal generálního tajemníka OSN Antonia Guterreše, aby Spojené národy dohlédly na uzavření severokorejského střediska pro testování atomových zbraní. Guterres podle Soulu uvedl, že k tomu potřebuje souhlas Rady bezpečnosti. Mezitím taky pokračují diskuze o tom, kde se severokorejský vůdce Kim Jong-un sejde s americkým prezidentem. Donald Trump se včera svých příznivců na Twitteru zeptal, jestli považují za vhodné demilitarizované pásmo mezi Korejemi. Trumpovi by se prý líbilo, protože je to místo, o kterém se bude mluvit a kde se bude slavit, když to vyjde.
Vypadá to, jako bychom vynechali jaro a rovnou skočili do léta. Letošní duben patřil k nejteplejším za posledních 50 let. Co ale pro jednoho může být radost, pro druhého je zase velká starost. Takovou starost mají teď hlavně alergici. A všiml si toho asi úplně každý. Oproti jiným rokům teď vše, na co se podíváte, pokrývají závěje žlutého pilu. Auta, lavičky, zahrádky restaurací i balkóny. Lajci to dávají za vinu rozkvetlé řepce. Podle pilové informační služby jsou ale teď hlavními alergeny stromy, zejména bříza, jehličnany a duby. Moderátorce Heleně Šulcové to potvrdil i vedoucí pilové služby České iniciativy pro astma Ondřej Rybníček.
To, co vidíme, rozhodně není řepka, respektive pil řepky, ale je to pil jehličnanu, konkrétně smrku a borovice.
To znamená, když nadáváme na řepku, že kýchám kvůli řepce, tak nadávám špatně, je to tak?
No v podstatě, pokud nejedete kolem toho pole nebo s tím zrovna neprocházíte, tak ano, protože pil řepky je těžký a lepivý a v podstatě spadá na zem v těsné blízkosti řepkových polí. No, letošní sezóna není nijak významně výjimečná. Ty jehličnany, jak už jsem zmiňoval, které způsobují žlutavé povlaky na kdečem, včetně vodních ploch, jsou dané tím, že jak smrk, tak borovice kvetou v určitých několikaletých periodách a když se zrovna podaří ta vrcholná sezóna, tak je toho pilu opravdu hodně. V jiných letech toho pilu je méně. Ty periody jsou podle různých druhů někde mezi 2 až 5 lety.
Znamená to, že třeba letos mohou mít problém, že mohou kýchat i lidé, kteří normálně alergii žádnou nemají?
Mohou, protože ten pil jehličnanu je poměrně velký a působí jako jemný prach nebo jemný popílek, takže může dráždit v očích, může dráždit v nose a je to prostě jak opravdu jemný prach, na který žádná alergie nevzniká.
Co může alergik aktuálně dělat pro to, aby současné období přežil dobře nebo alespoň přijatelně?
No, tak jednak pozitivní zpráva je, že tady ty jarní, hlavně agresivní alergeny, ty už dokvétají, pomalu bude doznívat, tak během týdne začne doznívat i sezóna dubu. Nicméně koncem tohoto, případně začátkem příštího týdne, začne sezóna trávy, což je v podstatě hlavní alergen v České republice, který má několika měsíční období, takže ti, kteří jsou alergičtí na jarní stromy, ti si mohou pomalu oddechnout, zatímco ti, kteří jsou alergičtí na pil trav, těmto trápení teprve začne.
Říká vedoucí pilové služby České iniciativy pro astma Ondřej Rybníček. A když už je řeč o astmatu, lidí, kteří trpí touto nemocí, u nás přibývá, narůst ale zpomaluje. Už po 20. jsme si také první úterý v květnu připomněli Světový den astmatu. Letošním heslem je, nikdy není moc brzy, nikdy není moc pozdě. Příznaky astmatu se totiž mohou projevit v každém věku. Lékaři proto s vyšetřovací aparaturou vyrazili mezi lidi a testovali zvědavé kolem jdoucí. Na místě byl i kolega Martin Srb.
Pojďte se zhluboka nadechnout, hluboký nádech, hodně, a prudce ven, prudce. A držet.
Zdravotní sestra Monika Macháčková obsluhuje spirometr, čili měřič dechu. Úplně stejně jako v ambulanci, tentokrát měřila všechny, kdo měl zájem.
Vystoupili jsme z metra a zjistili jsme, že tady něco, co se děje, tak jsme sem zašli.
A jak jste na tom?
Jakou máme kapacitu plic? Výborně. Na to, že jsme starci důchodci, takže výborně.
Takže je to výborný, no. Já si myslím, že takovýhle kontroly by měly být občas někde.
Velmi příjemně.
Příjemně, no. Vyplnili dokonce dotazník.
I z takového vyšetření v rychlosti se dá mnoho zjistit. Právě rychlost výdechu je zásadní parametr, ukazuje mi na grafech profesor Petr Pohunek.
Ta křivka začíná prudkým výdechem a na tom konci se obrací a začíná pomaličku ten průtok klesat. To znamená, že my jsme schopni identifikovat v různých částech té křivky stupeň té poruchy. Pokud byste měl třeba zúženou průdušnici nebo byste tam měl nějak proces, který poškozuje třeba hrtan, tak by to bylo omezení právě v začátku té křivky. Zatímco při poškození drobných dýchacích cest se uplatňuje ta porucha spíše v dalším průběhu té křivky, třetiny, poloviny až do jejího konce, kde vidíme potom zprohnutí té křivky, jakým způsobem ty dýchací cesty jsou poškozené.
Měřením dechu se dají prokázat projevy průduškového astmatu nebo jiných plicních nemocí. Na otázku, kde jsem k tomu zrovna já přišel, je ale odpověď složitější.
My charakterizujeme astma do určité míry jako neinfekční zánět dýchacích cest. Tady se uplatňují především buňky bojující s těmi alergeny a pak se tam objevuje zánětlivá reakce, která zvyšuje takzvaně reaktivitu průdušek. Na některé běžné podněty, jako je třeba studený vzduch, tělesná zátěž, průduška se stahne, sníží svoji průchodnost a ten člověk to potom vnímá jako dušnost. Proto by každý člověk, který má jednou v životě už diagnozu astmatu, měl o těch příznacích vědět, i když třeba nemusí zrovna brát žádné léky a je mu dobře, tak by si toho měl být vědom, že má tu dispozici. Stále a ta už je doživotní.
V posledních letech věda přinesla nové biologické léky, které přímo působí na zánětlivé procesy v těle. Profesor Petr Pohunek ale dodává, že i tyto léky se musí užívat dlouhodobě. A v současné podobě proto mají největší smysl pro lidi s nejtěžšími formami astmatu.
Letošní duben ale také přinesl extrémně malé množství srážek. V Česku se tak už zase začíná projevovat sucho. Vody ubývá v potocích, řekách i v některých nádržích. Například na Těralické přehradě je aktuálně vody sotva po kolena a provozovatelé tamních rekreačních areálů se bojí, že to poznamená celou letní sezónu. Malé obce také můžou od pátku podávat žádosti o dotace na opatření proti suchu. Ministerstvo životního prostředí mezi samosprávy rozdělí 600 milionů korun. Každá obec může požádat až o 3 miliony. Použít je můžou třeba na napojení na existující vodovodní potrubí nebo na budování nových podzemních vrtů. Dva obří žulové pilony, každý o hmotnosti přes 20 tun. To je dominanta nového památníku Díky Ameriko v Plzni, který připomíná osvobození města americkou armádou. Vypadá stejně jako ten původní, který popraskal a hrozilo jeho zřícení. Takže ho město nechalo před 2 lety odstranit. Tento týden na začátku slavnosti svobody se nový památník dočkal slavnostního odhalení. Natáčela reportérka Jana Kosová.
Dnes můžeme říct, že jsme vyslyšeli přání našich přátel veteránů, kteří měli ten sen, aby se památník vrátil opravdu do té původní podoby. Jsem rád, že jsme to splnili.
Jako první si vzal slovo primátor Martin Zrzavecký z ČSSD a připomněl, proč je památník stejný jako ten předchozí. Následovaly další proslovy a pak už slavnostní odhalení v podobě přestřižení trikolory, která oba žulové kvádry obepínala. Sledovali to i váleční veteráni, mezi nimi George Thompson. Do you like new memorial? Líbí se vám nový památník?
Velmi se mi líbí. Byl jsem i u odhalení toho původního památníku a jsem rád, že ten nový vypadá stejně, že se město rozhodlo vyslyšet naše přání. Zároveň mě těší, že Plzeňanům na památníku záleží. Je skvělé, že se jich tolik přišlo podívat.
Trikoloru přestřihl i náměstek primátora Pavel Šindelář z ODS, který vedl celou akci Nové pilony pro památník Díky Ameriko. Na sociálních sítích někteří lidé láteřili, že 10 milionů korun se mohlo zužitkovat na užitečnější věci. Co si myslíte o tomhle názoru?
Ta cena pro mě není tady v tom případě vůbec důležitá. Ty peníze jsou vynaložené správně. Samozřejmě, že je spousta věcí, které je také potřeba dělat, ale připomínat si osvobození Plzně americkou armádou od nacistického Německa je podle mě důležité, zvlášť v dnešní době.
Na slavnostní odhalení se dostavil i Michal Mašek, kameník, který může za vytesané nápisy v obou pilonech. Tak jak to na vás působí teď, když už to tedy stojí na svém místě?
No tak jsem rád, že to tady je na místě a že se vlastně všechno povedlo tak, jak má, hlavně v termínu, který byl daný. No. Určitě mi to stálo to, co jsem přijel podívat na to odhalení, protože vlastně to byla prestižní věc, kterou jsem dělal a člověk to nedělá každý rok vlastně jakouhle věc. No.
Na slavnostní odhalení se přišli podívat k památníku desítky návštěvníků. Jak se vám líbí nové pilony?
No je to hodně hezčí, než to bylo. Je to krásný, nádherný.
Říká Jaroslav Medlín z Plzně.
Řekl bych, že i důstojný ty situaci, která k tomu patří.
Co vám, jak se vám líbí nový památník?
Líbí se mi velice a doufám, že tedy vydrží víc. Moc se mi líbí.
Myslí si Jana Martínková z Plzně. Myslíte si, že Plzeň by bez něj byla ochuzená?
Samozřejmě, hodně, hodně.
6. května, tedy v neděli, se k památníku Díky Ameriko také vrátí hlavní pietní akt slavností svobody.
A tím končí i dnešní souhrn nejdůležitějších událostí týdne. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Malá.